Komið sæl og verið velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Það fallegur dagur í dag og ég veit ekki með ykkur, en ég alveg til að setja staðins niður, slaka á og næla mér í eins og eina sög. Hvað var þetta?
Taktu hár úr hala mínum og legðu það á kistuna. En það koma upp sögur. Svo margar sögur að enginn kemst yfir þær nema fuglinn fljúandi.
Heyrðu þið þetta líka? Og hér hár. Á ég að þóra að leggja það á kistuna? Vá, þetta lítur að vera töfra hár. Aha, búkolla. Yes, það ein uppáhalds íslenska þjóðsagan mín. Og svo hérna önnur saga, lítill trítill. Hver það? Og í hvaða ævintýrum lendi hann? Já, og hérna líka saga stúlku og krumma sem var besti vinur hennar. Þetta allt íslenskar þjóðsögur. Og ég held ég viti hvað við þurfum áður en við leggjum í hann. Nesti og nýja skó. Búkolla. Einu sinni voru Karl og Kerling í koti sínu. Þau áttu einn son en þótti ekkert vænt um hann. Ekki voru fleiri menn en þau þrjú í kotinu. Eina kú áttu þau Karl og Kerling. Það voru allar skepnurnar. Kýrin hét Búkolla. Einu sinni bar kýrin og sat Kerling sjálf yfir henni. En þegar kýrin var borin og heil orðin, hljóp Kerling inn í bæinn. Skömmu seinna kom hún út aftur að vitja kúna, en þá var hann horfin. Fara nú bæði, Karlinn og Kerlingin að leita kýrinnar og leituðu víða og lengi, en komu tómhent til baka. Voru þau þá stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara á og kom ekki aftur fyrir sín augu, fyrir en hann kæmi með kúna. Bjuggu þá strák út með nesti og nýja skó og nú lagði hann af stað eitthvað út í bláinn. Hann gekk lengi, þangað til hann settist niður og fór að geta. Þá segir hann:
Baulaðu nú búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi.
Þá heyrir hann að kýrin baular langt í burtu. Gengur Karlsson enn lengi. Sest hann þá enn niður til að geta og segir:
Baulaðu nú búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi.
Heyrir hann þá að búkolla baular dálítið nær enn í fyrsta sinn. En gengur Karlsson lengi, þar til hann kemur að fjarskalega háum hömrum. Það sest hann niður að geta og segir leið:
Baulaðu nú búkolla mín, ef þú ert nokkur staðar á lífi.
Þá heyrir hann að kýrin baular undir fótum sér. Hann klifrar þá ofan hamrana og sér í þeim helli mjög stóran. Þar gengur hann inn og sér búkollu bundna undir bálki í hellinum. Hann leysir hana undir eins og leiðir hana út á eftir sér og heldur heim. Þegar hann kominn nokkuð á veg, sér hann hvar kemur ógnar stór tröllskessa á eftir sér og önnur minni með henni. Hann sér að stóra skessan svo stórstíg að hún muni undir eins ná sér. Þá segir hann:
Hvað eigum við nú að gera, búkolla mín?
Hún segir:
Taktu hár úr hala mínum og lögðu það á jörðina.
Hann gerir það. Þá segir kýrin við hárið:
Legg ég á og mæli að þú verðir að svo stóru fljóti að ekki komist yfir nema fuglinn fljúandi.
Í sama bili varð hárið að ógnar stóru fljóti. Þegar skessan kom að fljótinu sagði hún:
Ekki skal þér þetta duga, strákur. Skreftu heim, stelpa,
segir hún við minni skessuna.
Og sættu stóra nautið hans föður míns.
Stelpan fer og kemur með ógnastórt naut. Nautið drakk undir eins upp, allt fljótið. Þá sér Karlsson að skessan muni þegar ná sér, því hún var svo stórstíg. Þá segir hann:
Hvað erum við nú að gera, búkolla mín?
Taktu hár úr hala mínum og legðu á jörðina.
Hann gerir það. Þá segir búkolla við hárið:
Leggja á og mælu að þú verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir nema fuglinn fljúandi.
Og undir eins varð hárið að báli. Þegar skessan kom að bálinu, segir hún.
Ekki skal þér þetta duga, strákur. Farð þú sektu stóra nautið hans föður mín, stelpa?
Segir hún við minniskessuna. Hún fer og kemur með nautið. En nautið meig þá öllu vatninu sem það drakk úr fljótinu og slökkti bálið. Nú sér Karlsson að skessan muni strax ná sér því hún var svo stórstíg. Þá segir hann.
Hvað eigum við nú að gera, búkalla mín?
Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina.
Síðan segir hún við hárið.
Legg ég á og mæli að þú verðir að svo stóru fjalli að enginn komist yfir nema fuglinn fljúandi.
Varð þá hárið að svo háu fjalli að Karlsson sá ekki nema upp í heiðan himinn. Þegar skessan kemur að fjallinu segir hún.
Ekki skal þér þetta duga, strákur. Sektu stóra borjáfniðans föður mín, stelpa.
Segir hún við minniskessuna. Stelpan fer og kemur með borjáfnið. Borar þá skessan gat á fjallið en varð of bráð á sér þegar hún sá í gegn og tróð sér inn í gatið. En það var of þröngt, svo hún stóð þar föst og varð loks að steini í gatinu. Og þar er hún enn. En Karlsson komst heim með búkollu sína og urðu Karl og Kerling því ósköp fegin.
Næsta saga er fjarstæðu saga úr óprentuðu safni Jóns Árnasonar. En hvað þýð það? Fjarstæðu saga. Jana, leiðum við hans að tjóta. Fjarstæðu saga er saga þar sem eitthvað fjarstæðukent, skrítið eða jafnvel alveg ómögulegt gerist. En samt er sagan sögð eins og þessi fullkomlega eðlilegt og ekkert skrítið. Hvað ætli sé svona fjarstæðukent í næstu sögu? Lítill trítill. Einu sinni voru Karl og Kerling í koti sínum. Þau áttu einn son sem hét Lítill trítill. Dag einn þurftu Karl og Kerling að skreppa af bænum.
Lítill trítill, þú átt að gæta bæjarins á meðan við erum í burtu.
Sagði þá Karl.
Og myndu eftir að gefa kunni að geta á réttum tíma, lítill trítill.
Bætti Kerling við meðan hún bjóst til farar.
Já, 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 ég lofa því,
sagði lítill trítill.
Já, já.
Hann var nú ósköp utan við sig, stundum, og átti til að lofa öllu fögru og gleyma því svo leið og næsta hugsun flög í kollinn á honum. Dagurinn leið og lítill trítill stein gleymdi kusu.
Alveg rétt. Kusa, hvert sett ég nú meysinn?
Lítill trítill.
Ha?
Hva, meysinn? Hvað er það? Meys?
Ertu að tala við mig, Ingibjörg?
Já.
Meys? Já, meys. Það er svona rimlakassi sem við notum til að bera heyi út í fjós fyrir gripina.
Já, ég skil. Takk, lítill trítill. Þú mátt fara aftur í söguna núna.
Já, já, takk. Já, ég er orðin allt og seinn. Ég verð að flýta mér.
Lítill trítill bograðist með meysin út í fjós til kýrinar sem var orðin rosalega svöng. Já, hún var orðin svo rosalega svöng eftir að hafa beðið allan daginn að hún gleypti allt heyið og meysin í einum bita. Já, og trítill líka sem sleppti aldrei takinu á kassan.
Trítill. Trítill.
Þegar Karl og Kerling komu heim, trítill. Brá þeim heldur ekki brún. Því sonur þeirra var horfin.
Skrítið. Hvað er ætla hann sé?
Lítill Trítill Karlsson, hvar ertu eiginlega? Trítill!
Þau fara að hrópa og kalla á hann.
Trítill!
Trítill heyrir þetta og svarar.
Ég er inn í kunni að tína mér mör.
Mör? Trítill.
Ha? Hvað er mör? Já, það er fita, svona eins og blandaðir í blóðmör og lifrapilsu.
Já, fyrirgjöðu ég var að trufla. Höldum áfram með söguna. Karl og Kerling hlupu út í fjós og klóruðu sér í kollinum. Því þau heyrðu furðuleg hljóð koma úr maga kusu.
Mamma, pabbi, hello, ég hérna inn í kunni, sagði ég mig.
Hvernig gerum við þetta? Hvernig hefur að fara þessu?
Þau ákváðu að skera gat á kviðin á kunni. Kom þá Trítill út úr henni í heilu lagi með fullt fang af mör. Að því búnu saumuðu þau kviðin saman aftur og var kusa jafn góð eftir sem áður. Fannst þeir þetta svolítið fjarstæðu kent? Skrítið? Jafnvel ómögulegt. Ímyndum okkur að við séum á ferðum Ísland. Við þjótum yfir holt og hæðir, í gegnum göng, yfir fjallvegi, framhjá grænum sveitum, frussandi fossum og heildjúpum stöðuvötnum. Hvort það var ekki fiskur á nýsu vatni. Ringvegurinn leiðir okkur í gegnum Húnavarssýslu sem á norðvesturlandi. Við sjáum óteljandi hóla við minni Vatnsdals eða svo segir sagan að þeir séu óteljandi. Ég held nú samt að einhver hafi gert tilraun til að telja þá en þær tölur er hvergi að finna. Dularfullt. Þjóðtrúin segir að það séu þrjú óteljandi náttúrufyrirbæri á Íslandi. Númer eitt, eyjarnar á Breiðafirði. Númer tvö, vötnin á Arnavatnsheiði. Og númer þrjú, hólarnir í Vatnsdal. Hólarnir urðu líklega til þegar það hrundi úr Vatnsdalsfjalli. En það gerðist fyrir löngu, undir lok ísaldar. Löngu áður en að fólk setti stað á Íslandi. Árið 1545, eða fyrir næstum 500 árum, varð svo aftur gríðar mikið grjóthrun í Vatnsdal sem féll á bæinn Skíðastaði. Ein stúlka sem bjó á bænum slapp þó á ótrúlegan hátt og þetta er sagan hennar. Skíðastaða stúlkan og hrafnin.
Krumminn á skjánum kallar hann inn. Gef mér vita borði þínu bóndi minn. Bóndi svarar býsna reiður, burtu farðu krummi leiður, líst mér að þér lítill heiður, ljótur ert á tánum. Krumminn á skjánum.
Á Skíðastöðum bjó í fornöld mjög ríkur bóndi. Hann hafði marga í vinnu hjá sér og var mjög harður húsbóndi. Hann lét alla vinna mikið, allan ársins hring. Yfir sumarið lét hann vinnukonu sínar bara elda mat á sunnudögum svo þær gætu verið út á túni í heyskap alla hina dagana. Hann gaf þeim ekki einu sinni frí til að fara í kirkju eða lesa sér til afþreyingar.
Eitt sunnudagsmorgun sást frá mörgum bæjum í nágrenninu hvar maður í hvítum klæðum gekk norður Vatnsdalsfjall og hafði sprota í hendi. Hann stoppaði beint fyrir ofan skíðastaði og laust sprota sínum þar í fjallið. Jafnskjótt spratt þar fram grjótskriða sem varð stærri og stærri eftir því sem hún féll lengra niður hlíðina. Þessi ógurlega skriða féll á bæinn á skíðastöðum, svo ekkert mannsbarn komst undan á lífi. Nema ein stúlka sem var einmitt þá ekki stödd á bænum. Stúlka þessi hafði búið lengi á skíðastöðum, þótt henni líkaði illa við húsbóndan og andrumsloftið á heimilinu. Hún hafði bara ekkert annað val. En hún var góð og duglega að vinna og var því í miklu uppáhaldi hjá húsbóndanum og öðru vinnufólki. Oft fekk hún það verkefni að elda mat á sunnudögum, en ekkert fekk hún aukalega borgað fyrir það, nema hún fekk að ráða hvað yrði gert við skófirnar eða afgangana sem urðu eftir í pottanum. Veturinn áður en skriðan fjall hafði verið harður, svo harður að bæði menn og dýr dóu úr hungri. Skíðastaðabóndin hafði samt alveg nóg fyrir sig að borða til að geta deilt með öðrum, en hann neitaði að gefa með sér og rak alla betlara í burtu.
Já, svona hypjið ykkur. Það ekkert að fá hér.
Stúlkunni þótt þetta erfitt. Hún tók mjög nærri sér að mega ekki gefa þurfandi og sársvengu fólki bita og reyndi því að gefa af sínum eigin mat og þeim afgöngum sem hún fékk að ráða. Þessi harði vetur var líka erfiður skepnunum sem þurfti að vera úti svo að þær lágu dauðar út allt. Þá flyktust hrafnar að bænum til að betla mat og borða úr sorpi sem féll til. Stúlkan reyndi hvað hún gat að kasta til þeirra úr eldhúsinu því hún var góðhjörtuð og vildi hjálpa hröfnunum sem og öðrum.
Svona greiði mitt, fáðu þetta.
Einn af þessum hröfnum var hrifin af henni og fór að eldana hvert sem hún fór fyrir utan bæinn. Stúlkan hafði gaman af krumma. Vorið og sumarið eftir þennan harða vetur kom hrafnin snemma á hverju morgni heim að skíðastöðum því stúlkan átti alltaf eitthvað matarkyns til að gefa hún. Daginn sem skriðan féll hafði stúlkan farið eldsnemma á fætur til að elda graut. Keftist hún við að skafa innan úr pottinum til að geta gefið krumma. Var hún að ljúka við verkið þegar hún heyrði krumma krunka úti. Gengur hún þá út með grautarleifarnar í ausu og setur út á hlað, en þar var hún vön að gefa honum að borða.
Gjörðu svo vel, krummi minn.
En krummi snerti ekki grautin, heldur vappaði og flaug svo út á túnið.
Ha, hvað á þetta nú að þýða?
Þetta hafði hrafnin aldrei gert fyrr, en stúlkan fór samt eftir honum, með ausuna og otaði að honum. Hrafnin vildi ekki heldur í þetta þar, og flaug enn lengra út á túnið. Og svona gekk þetta stund.
Krummi, hvert þetta að fara?
Hrafnin flaug lengra og lengra og stúlkan eldi.
Krummi! Hvað á þetta nú að þýða? Hvert þetta að fara?
Hún skildi ekkert í þessu háttalagi krumma.
Heyrðu krummi, ég hef ekkert tíma til að elta þig enda laust einhvert út í buskan.
En vildi samt ekki gefast upp. Barst eltingaleikurinn æ lengra og að lokum hafði hrafnin teymt hana suður fyrir túnið.
Nei, nú get ég ekki meir. Ég þarf að fara aftur heima bænum.
Hugsaði hún og sneri við. Í sömu svipan heyrir hún drunur miklar í fjallinu undan skriðunni og vassflóðinu sem henni fylgdi og sér þessi ósköp steypast yfir bæinn og þvert dalinn. Þakkaði hún þá guði sínum af öllu hjarta fyrir að hafa sent þennan góða hrafn sér til bjargar. Thank you. þá erum við búin að heyra söguna um hana Búkollu, lítinn trítil og skíðastaðastúlkuna sem eignaðist góðan vin í Krumma. Hrafnin er alveg einstakur fugl og þar til margar þjóðsögur hann. Kannski fáum við einhvern tímann fleiri krummasögur úr kistunni. En þetta voru sögurnar úr þjóðsögukistunni í þetta sinn. Ég heiti Ingibjörg Fríða og þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið með mér inn í ævintýra heim sagnana. Þið getið fundið allar hinar sögurnar í þjóðsögukistunni á krakkaruf.is, í spilaranum og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta!